Tā mete pabedrēmi kratoties.
Tā Rucavās sievas dziedāja par bedraino ceļu pie Lietuvas robežas. Autoceļš, kas ved no Liepājas līdz pat Lietuvai, nu jau gadiem ilgi atradies sliktā tehniskā stāvoklī un daudz vietas sabrucis. Tāpēc arī rucavnieki sāka rīkot improvizētas talkas un paši lāpīja bedres uz ceļiem. Šogad uz autoceļa sāksies rekonstrukcijas darbi, kas notiks no 22. Līdz 45. Kilometram. Turpina Latvijas valsts ceļa sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Kononova.
Šobrīd jau ir atvērti būvdarbu konkursu piedāvājumi, notiek vērtēšana, kas nozīmē, ka tiklīdz tā tiks pabeigta, kad būs pienācīgi laika apstākļi, respektīvi nebūs vairs temperatūra mīnus zem nulles, tad varēs uzsākt arī būvdarbus.
Nākamajā gadā plānot sākt risināt arī tās problēmas, kas saistītas ar piekrastas ceļu Grobiņa Ventspils, kas iecerēts skaidro Anna Kononova.
Nākamajā gadā plānot izsludināt piepirkumu par būvdarbiem posmā no 43. Līdz 63. Kilometram, arī 20 km garā posmā. Ir zināms, ka citas vietas, kur arī tas segums ir sliktā stāvoklī, tas ir no Vērtgales uz Pazilostas pusi, vēl arī nākamgad un aiznākam turpinās uzturēt ar ikdienas uzturēšanas metodēm aizlāpot bedres un caurumus.
Kopumā Kurzemē daudzviet atsevišķos posmos gaidāmi remonta darbi, norāda Latvijas valsts ceļa pārstāve. Turpināsies iesāktie darbi uz Rīgas Liepājas šosejas, kā arī tiks uzsākta rekonstrukcija jaunās vietās. Gaidāmi darbi uz Rīgas Ventspils šosejas, kā arī uz rotācijas apļu pie Tukuma. Vēl sāksies rekonstrukcijas darbi uz autoceļa Talsi Stende Kuldīga.
Tāpat plānots atjaunot segumu uz autoceļā Kuldīga aizputa Līči uz vienā posmā, tāpat arī autoceļā Talsi Dundaga Mazirbe, Talsi Remeši, Tukums Lazdas un Lugāles Modas Mēteri. Atsevišķos posmās šajos ceļos notiks būvdarbi.
Latvijas valsts ceļi pārstāvi skaidro, ka šogad daudzviet Kurzemē notiks darbi uz tiltiem.
Tāpat darbi tiks veikti uz vairākiem tiltiem, uz tilta pāri Abavai, uz autoceļa Talsi Stenda Kuldīga. Uz tilti pār Vēžtūku, uz autoceļu Ugāles Zūri un Dzirnavas un uz tilti pār Losi uz autoceļu Nīgrāndi Zīras Lietuvas Propeža. Atjaunot paredzēts arī tiltu pār Alandi uz autoceļu Grobiņu Vārdu Rucava un pār Līgupi uz autoceļu Rucava Pape. Un savukārt uz šosejas Rīga Ventspils ir paredzēts arī rekonstruēt krustojumu, kur šī šoseja krustojās ar reģionālo ceļu Līga Kandavas Veģi. Un ar vietēju ceļu Līga Zentena Rideļi. Un savukārt Brocēnos uz autoceļa Rīga Liepāja ir paredzēta gāja pārējais kāp labiekārtošana.
Tuvākajā laikā, kad tiks pabeigti visi plānošanas darbi, tiks izveidota arī 2015. Gada remonta darbu karte, ar kuru visi interesanti varēs iepazīties Latvijas valsts ceļa mājaslapā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.